9 je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Jelena Perendija.
Ja sam Vladimir Mihajlović. U Briselu nastavak pregovora Beograda i Prištine. U toku dana biće poznato više informacija u vezi sa stradalim srpskim radnicima u Sibiru. OEBS upozorio da bi direktnije uključivanje Vašingtona u ukrajinski sukob moglo da izazove oštriju reakciju Rusije. Drugi program Radio Beograd obeležava svoj dan, biće dodeljena nagrada Nikola Milošević. U preostale dve utakmice 21. kola ABA lige, košarkaši Partizana dočekuju Levski, a Metalac u Valjevu ekipu MZT. U Novom Sadu je minus 6 stepeni, u Kragujevcu i u Beogradu 4 stepena ispod nule, u Nišu minus 3. Danas promenljivo oblačno, vetrovito i hladno, ponegde je moguć sneg, najviša temperatura od minus 4 do plus 1 stepen.
Posle pauze od gotovo godinu dana, predstavnici Beograda i Prištine ponovo će se naći za pregovaračkim stolom u Briselu. Akteri pregovora su se promenili i po prvi put u ulozi posrednika naći će se visoka predstavnica Federika Mogherini, a u ime dve strane pregovaraće premijeri Aleksandar Vučić i Isa Mustafa.
Pregovori se nastavljaju pod teretom novih problema. Dve strane spore se oko vlasništva nad kombinatom Trepča, a prošle sedmice smenjen je srpski ministar u kosovskoj vladi Aleksandar Jablanović, što je rezultiralo privremenim izlaskom srpske liste iz kosovskih institucija. Na telefonskoj vezi je naš dopisnik iz Brisela Dušan Gajić. Dušane, da li se zna tačan dnevni red današnjih pregovora?
Ovde u Briselu kažu da dnevni red se zapravo utvrđuje u saglasnost obe strane i naravno uz konsultacije sa visokom predstavnicom koja će biti posrednik u ovom dijalogu, a uoči današnjeg sastanka saopšteno je samo kratko da će biti reči o primeni do sada postignutih sporazuma i o načinima kako da se ide dalje u procesu normalizacije. Očekuje se da sastanak počne kasno popodne, oko 18 časova, nakon što se prethodno završi sastanak šefova evropskih diplomatija kojim predsedava visoka predstavnica Mogherini. Na ovom sastanku dve strane očekuje se da dovrše dogovor u oblasti pravosuđa na ovom ili nekom od sledećih sastanaka. Taj dogovor je pre pauze u dijalogu rečeno da je on praktično postignut, a nije isključen razgovor ni o pitanjima imovine, o vlasništvu Trepče, učešću Srba u kosovskim institucijama i drugim političkim temama koje su se umeđu vremenu nametnule. Osim razgovora u kontekstu dijaloga sa Prištinom, premijer Vučić će danas kasno popodne imati sastanak i sa komesarom za proširenje i susedstvo Johannesom Hanom, posle čega se očekuje obraćanje novinarima. Dakle, prvi sastanak u novom formatu počinje u znaku velikih očekivanja da razreši neke nedoumice u vezi sa primenom Briselskog sporazuma i da tako stvori uslove za otvaranje prvih pregovaračkih poglavlja u pregovorima o članstvu između Srbije i Evropske unije. Među najvažnijim otvorenim temama koje će se naći pred delegacijom su svakako usvajanje statuta i formiranje zajednice srpskih opština, dovršetak dogovora i primena sporazuma u oblasti energetike i telekomunikacije.
Hvala vam na ovom uključenju. Iz Brisela se javio naš dopisnik Dušan Gajić.
Briselski sporazum između Beograda i Prištine potpisan je pred skoro dve godine i dalje se ne primenjuje u potpunosti. Od 15 tačaka koje su dogovorili tadašnji premijeri Ivica Dačić i Hašim Tači, primenjuje se tek trećina, a stvaranje zajednice srpskih opština još nije ni počelo. O tome u Vestima u 9 razgovaramo sa Pavlom Dimitrijevićem, izvršnim direktorom Biroa za društvena istraživanja. Gospodine Dimitrijeviću, dobro jutro.
Dobro jutro i vama.
Biro je radio istraživanje o primjeni Briselskog sporazuma. Šta je to što je do sada zaživelo?
Pa ono što je do sada zaživelo u procesu realizacije Briselskog sporazuma je pre svega formiranje lokalnih samouprava po kosovskom sistemu u četiri opštine na severu, koje do duše nije zaokruženo jer one još nisu funkcionalne u punom kapacitetu, ali održani su izbori, konstituisane su skupštine, izabrani gradonačelnici. Ono što je također do sada realizovano je integracija snaga bezbednosti Republike Srbije na Kosovu u jedinice kosovske policije i ono što je dakle već počelo da se pregovara, to je pitanje pravosuđa, odnosno pitanje suda u Mitrovici. Neki generalni utisak ljudi sa kojima smo mi razgovarali tokom našeg istraživanja, to je da je dosadašnji proces realizacije Briselskog sporazuma doneo izvesno olakšanje i smanjenje tenzija kod srpskog stanovništva i opšteg osjećaja, dakle, sigurnosti u tom bezbedonosnom aspektu. Međutim, jedan od zaključaka istraživanja je da je sam proces primene Briselskog sporazuma od strane Republike Srbije bio netransparentan i nedovoljno otvoren iz prostora razloga što građani srpske nacionalnosti na Kosovu, a ni građani u Srbiji nisu imali dovoljno informacije o tome kako ovaj proces ide, ko je zašto zadužen, nemamo nijedan izveštaj predstavnika vladinih tela o tome, tako da tu još ima dosta nepoznanica.
I dalje se vode pregovori o međunarodnom pozivnom broju, o energetskom sporazumu, o načinu kako će se plaćati struja, ali ono što mi uglavnom čujemo kao jedno od pitanja koje će, dakle, sledeće da se nametne jeste stvaranje zajednice srpskih opština i pravosudni sistem na severu Kosova. Da li su ova dva pitanja neka, dakle, goruća koja će se sledeće naći na dnevnom redu kako bi se potpuno normalizovali odnosi Beograda i Prištine?
To su veoma važna pitanja i nema sumnje da će oni biti na dnevnom redu pregovora, samo je pravo pitanje kada. Danas se, dakle, razgovori nastavljaju i tu smo u situaciji da imamo krajnje oprečne informacije šta će biti tema današnjih razgovora. Tako da ono što govori informacije sa kosovske strane, to je da će baš kosovska strana insistirati na tome da se pre pitanja zajednica srpskih opština reši pitanje suda u Mitrovici, ali pitanje civilne zaštite i parka mira, odnosno barikade na glavnom mostu na Ibru u Mitrovici.
Današnja runda pregovora u Briselu dešava se sa potpuno novim učesnicima. Prvi put pregovaraju Aleksandar Vučić i Isa Mustafa, a posrednik je Frederika Mogherini. Ona je ranije rekla da su i Kosovo i Srbija glavni prioriteti, pa da li sad možemo očekivati veći pritisak Brisela da se pregovori Beograda i Prištine intenziviraju?
Mislim da će to biti prava nepoznanica. Ako Evropska unija bude želela da održi tempo sastanaka ili tempo prosto rada i dogovora oko Briselskog sporazuma, mislim da će da ih biti svakako više, ali prava nepoznanica na koji način će reagovati i postaviti se u samim pregovorima kosovska strana, imajući u vidu da se vlada promenila u značajnoj meri, a sa druge strane da trpi poprilično veliki pritisak od sopstvene opozicije u Prištini, da bude mnogo, mnogo tvrđa u samim pregovorima i da ne prihvata ništa što odstupa od samog stava Kosova.
Hvala vam na razgovoru. Čuli ste Pavla Dimitrijevića iz Biroa za društvena istraživanja.
A odlazak sa Kosova albanskih stanovnika ne jenjava, iako je na prelazu Merdare onemogućen prelaz autobusa sa emigrantima da preko Srbije idu prema Mađarskoj. Naime, kako prenose prištinski mediji, od sinoć veliki broj ljudi, uglavnom privatnim automobilima, ide ka prelazu Vrmici sa Albanijom, kako bi potom iz Albanije prešli u Crnu Goru, pa potom pokušali da odu u neku od zemalja Evropske unije. Sa druge strane, opozicione partije u Skupštini Kosova zatražile su od vlade da formira fond za sprečavanje odlaska građana s Kosova. U opoziciji kažu da bi vlada trebalo da izdvoji do 40 miliona evra kako bi se otvorila nova radna mesta. Masovno iseljavanje kosovskih Albanaca počelo je pre 2 meseca i procenjuje se da je sa Kosova su Kosovo napustile desetine hiljada ljudi i to zbog siromaštva.
Načelnik i generalštaba Vojske Srbije general Ljubiša Diković izjavio je da su najveće bezbednosne pretnje Srbiji etnički i verski ekstremizam, međunarodni organizovani kriminal i ilegalne migracije. Diković je za List Danas rekao i da rizik predstavlja učešće građana balkanskih država u ratovima na Bliskom istoku, kao i da je najvažniji politički pa i bezbednosni izazov za Srbiju situacija na Kosovu.
Ukoliko ste pravno lice i imate višak novca, ovih dana moći ćete da postanete vlasnik tenka, haubice, transportera pa i protiv avionskog topa. Ministarstvo odbrane najavilo je da će oglasiti na prodaju oko 500 oklopnih vozila, više od 1000 topova, kao i oko 20.000 pušaka i pištolja i veliku količinu druge municije i opreme. U Ministarstvu odbrane kažu da je reč o zastareloj opremi i naoružanju i da time neće biti oslabljena odbrambena moć zemlje. Vojno-politički komentator politike Miroslav Lazanski kaže za Vesti u 9 da Ministarstvo odbrane jednom ili dva put godišnje raspisuje takve tendere. Objasnio je kakvu prenamenu bi mogli da imaju takvi tenkovi.
Kad gledate celi taj spisak, tu imate deo naoružanja koji je zaista već zastareo, deo naoružanja koji je zastareo u funkciju koju je bio nekad, ali može se adaptirati za nešto drugo, i deo naoružanja koji je jednostavno pokvaren. Ta količina, posebno ove tehnike kada je u pitanju oklop, malo izgleda na prvi pogled neobično. Osnov sadašnji oklopni jedinica vojske Srbije su tenkovi M84 i nešto tenkova T-72. Kada je u pitanju broj tenkova T-55, oni su verovatno i ranije ponuđeni na tenderu. Ja sad ne znam u kom stanju su ti tenkovi, da li će biti prodat kao kilo železa za neku železaru ili nekog inostranog kupca, ili kao tenk koji je sposoban da vrši borbenu funkciju, to zavisi od tehničkog kartona svakog tenka. Tenkove T-55 možete da pretvorite i u vatrogasna vozila, skinete mu kupolu i automatski imate rezervar, možete da stavite od 10 tona vode. Znate šta znači rezervar od 10 tona vode s tenkom, gde može da iziđe tamo gde ne može kamion cisterna?
U Ministarstvu odbrane kažu da će celokupan prihod od buduće prodaje viškova naoružanja i vojne opreme biti uplaćen u budžetski fond za naoružanje, čije je osnivanje u toku u Ministarstvu odbrane.
9 sati 11 minuta, slušate Radio Beograd 1. U toku dana trebalo bi da bude poznato više detalja u vezi sa pogibijom 6 radnika iz Srbije u požaru koji je zahvatio gradilište na severu Rusije. Konzul Srpske ambasade u Moskvi, Milan Živković, otputovao je na poluostrvo Jamal kako bi dobio preciznije informacije. To je za našu televiziju potvrdio državni sekretar Ministarstva spoljnih poslova Veljko Odalović.
Naš konzul je krenuo. Koliko je to daleko, najbolje govori da se do Moskve za negde 2 i nešto sata stiže, a od Moskve do prvog aerodroma se leti 4 i još 3 sa terenskim vozilom ide kroz Sibir do mesta gde se nesreća dogodila, tako da ćemo čim konzul stigne dobiti informacije sa lica mesta. Ono što u ovom trenutku važno reći, to je da su ruske vlasti, odnosno mediji, su objavili imena. Ono što ja želim da stvarno kažem, to je da ćemo po sprovedenoj kompletnoj proceduri kroz onaj mehanizam, a to je kada dobijemo zvanični telegram i zvanične potvrde identiteta, proslediti nadležnim organima da obaveste porodice. Povređeni nisu u kritičnom stanju. Važno je istići da je to ovaj posao koji u stvari radi ruska Rosneft firma. Velestro je dobio posao kod njih kao podizvođač i angažovao jedan broj ljudi naših koji rade na tim poslovima. Ovde ima jedna u svemu lošem dobra stvar od Ruske federalne migracione službe, dobijena je potvrda da su svi imali dozvole za rad, znači koje su bile važeće u trenutku nesreće koje se desile, tako da je ovo očigledno koliko toliko u nekom kontrolisanom toku.
Podsećamo, požar na gradilištu na Sibirskom poluostrvu izbio je u noći između subote i nedelje, a izgorele su barake u kojima su spavali radnici iz Srbije, Rusije, Kirgistana i Belorusije.
Najmanje 15 osoba je poginulo, a više od 45 je povređeno u 2 samoubilačka napada u Bagdadu. Za sada niko nije preuzeo odgovornost za napade koji su usledili 2 pošto je premijer Hajdar el-Abadi ukinuo policijski čas u iračkoj prestonici. O borbi protiv ekstremista Islamske države i ostalim događajima u svetu, Nikola Denčić.
Iračke trupe počeće tokom narednih sedmica kopnenu ofanzivu kako bi ponovo zauzele delove zemlje koje pod kontrolom drži Islamska država. To je potvrdio koordinator Međunarodne koalicije protiv džihadista John Allen. Američki zvaničnik je dodao da će koalicija obezbediti podršku iz vazduha i odbacio optužbe da je bilo odlaganja u snabdevanju oružjem i obuci iračke vojske. Nemačka kancelarka Angela Merkel doputovala je u Vašington gde će razgovarati sa američkim predsjednikom Barackom Obamom 2 uoči samita Normandijske četvorke u Minsku o načinu rešavanja ukrajinske krize. Merkelova je isključila mogućnost slanja oružja ukrajinskoj vojsci i založila se za diplomatsko rešenje. Generalni sekretar OEBS-a Lamberto Zanier poručio je da se brine da bi direktna vojna podrška Zapada ukrajinskoj vladi rasplamsala sukobe. Samit u Minsku će prethoditi i pregovori na nivou zamenika šefova diplomatija 4 zemlje u Berlinu i sastanak trilateralne kontakt grupe za istočnu Ukrajinu. Predsjednik Rusije Vladimir Putin rekao je da Kijev mora da obustavi vojnu operaciju i prestane da vrši ekonomski pritisak na regione koje drže proruske snage. Parlament Grčke će danas glasati o poverenju u novu vladu Aleksisa Ciprasa. Grčki premijer je sinoć pred poslanicima odbacio paket pomoći koji je Grčka dobila kod Evropske unije i MMF-a i rekao da njegova vlada od Brisela neće tražiti produženje zajma.
9:15, slušate Radio Beograd 1. Drugi program Radio Beograda obeležava svoj dan. Biće dodeljena nagrada Nikola Milošević za najbolju knjigu 2014. iz oblasti teorije književnosti i umetnosti, estetike i filozofije. Ovogodišnja dobitnica je Jasmina Ahmetagić za knjigu Pripovedač i priča.
Ministar kulture i informisanja Ivan Tasovac aktivirat će satove koji će odbrojavati vreme do otvaranja beogradskih muzeja. Prvi će biti aktiviran sat ispred Muzeja savremene umetnosti, čije je otvaranje planirano za 20. oktobar ove godine, a potom i sat na Narodnom muzeju, čije je otvaranje planirano za 10. maj 2016. Narodni muzej zatvoren je više od deceniju, a Muzej savremene umetnosti ne radi od 2007. godine.
Britanski soul pevač Sam Smith i njegov hit Stay With Me osvojio je Grammy nagradu za pesmu godine. U kategoriji album godine nagradu je osvojio Beck sa svojim albumom Morning Face, saopšteno je na dodeli jedne od najvećih muzičkih nagrada u Los Angelesu.
Prvi poraz košarkaša Crvene zvezde u ovogodišnjoj ABA ligi, ali i poslednje dve utakmice ovog 21. kola u centru pažnje današnjih sportskih događaja. U studiju je kolega Stevan Kovačević.
Danas još dve utakmice 21. kola košarkaške ABA lige. Od 18 sati Partizan u Palati Pionir dočekuje bugarskog predstavnika Levski, koji je čvrsto prikovan za samo začelje tabele. Domaćin je izraziti favorit i samo čudo može da ga spreči u nastojenju da sa nova tri boda dostigne trećeplasiranu CD-Vitu. U Valjevu od 20:30 sastaće se Metalac i skopski MZT. Ako pobedi, Metalac će se naći u sredini prvenstvene tabele. Juče, kako ste rekli, Crvena zvezda posle maksimalnog učinka 20 utakmica, 20 pobjeda izgubila u Novo mesto od Krke 77-67, ali zadržala lidersku poziciju. A u zagrebačkom derbiju CD Vita Cibona 81-79. U regionalnoj ligi za vaterpoliste sinoć Crvena zvezda Partizan 8-8. Partizan realizovao 3 penala, a sa 3 gola najefikasniji igrač utakmice Strahinja Rašović iz Crvene zvezde. Ostali rezultati 8. kola: Jadran Herceg Novi Mladost 10-12, Jug Primorje 8-12 i Morna Radnički 9-13. Primorje vodi sa 22 boda, bod manje na drugom mestu ima Jug. Radnički je treći sa 14, Partizan šesti sa 7, a Crvena zvezda je na poslednjem mestu sa 4 boda. I fudbal. Obala Slonovače osvojila Afrički kup nacija, pošto je u finalu savladala Ganu posle boljeg izvođenja 11-teraca. A pred egipatski derbi došlo do meteža u kome je poginulo više od 20 ljudi.
Hvala, bio je to Stevan Kovačević. Detaljnije o sportskim vestima u Sportskom žurnalu od 15:30.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasaj.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Nastavlja se dijalog Beograda i Prištine posle duge višemesečne pauze. Gde se stalo? Šta još treba uraditi? Ko odugovlači primjenu dogovorenog? Šta su crvene linije koje ne treba preći? Talasanje, ponedeljak od 11:05. Autorka Zorka Đukanović. Radio Beograd 1.
Situacija na poplavljenim područjima na jugu Srbije se stabilizuje. Vodostaj Južne Morave je u opadanju. Pomoćnik načelnika sektora za vanredne situacije Bojan Tomić kaže da je situacija bolja, ali da je i dalje oko 600 ljudi u opštinama Čačak i Bosilegrad nema struju.
Reke Južna Morava i Moravica su se povukle u svoje korita. U toku jučerašnjeg dana, pred kraj dana, je osposobljen za saobraćaj i put Vranje Donji Stajevac i očekujemo u toku današnjeg dana da će mehanizacija raditi na otklanjanju posledica, prvenstveno na lokalnim putima koji su pretrpeli oštećenje. Što se tiče teritorije Čačka i Moraviškog okruga, i tu je situacija dosta bolja. Prema najnovijim podacima, trenutno oko 500 stanovnika nema električnu energiju, ali očekuje se otklanjanje tih kvarova. I od ranije na teritoriji opštine Bosilegrad sada trenutno oko 150 domaćinstva nema električne energije. Što se tiče teritorije u Moravičkom okrugu, nadamo se da će toku dana dobiti struju, a situacija na teritoriji opštine Bosilegrad je prilično komplikovana, ali tamo se vrši snabdevanje agregatima onih delova koji nemaju struju, tako da očekujemo da će to u nekom narednom periodu se rešiti.
Ovoga jutra u Novom Sadu je minus 6 stepeni, u Beogradu i u Kragujevcu 4 stepena ispod nule, u Nišu minus 3. Danas će biti hladno, vetrovito, povremeno sa padavinama. Dežurni meteorolog Marija Vučković-Savić.
U Srbiji jutro sa slabim i umerenim mrazem. Tokom dana promenljivo oblačno, vetrovito i hladno, ponegde sa kratkotrajnim snegom. U većini mesta ledeni dan. Vetar jak severni, posle podne u slabljenju. Najviša dnevna temperatura od minus 4 do 1 stepen. U Beogradu promenljivo oblačno i hladno, povremeno sa kratkotrajnim snegom. Vetar jak severni, posle podne u postepenom slabljenju. Najviša dnevna temperatura neće prelaziti 0 stepeni, što znači u Beogradu ledeni dan.
Bile su ovo još jedna vesti u 9 koje su pripremili i realizovali Vladimir Mihajlović, Bojana Tufekđić, Miroslav Vojvodić, Saša Hajdin i ja sam Jelena Perendija. Ostanite i dalje uz Radio Beograd 1. Prijetno!